habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada Washington.
waa fiidnimo arbaca bisha mayna waa 24 sanadkuna waa 2017. waxaa naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitrban iyo bogeena v o a somali.com. waxaana idaacadda idiin soo jeedinaya caawa cabdixakiim maxamuud sharwac iyo anigu waa ibraahim xasan danduray.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimona waxaa ka mid ah qarax goor dhoweyd ka dhacay magaalada muqdisho oo geystay khasaare nafeed iyo weliba burburintaba.
waxaa kaloo aan idiin haynaa guddoomiyaha gobolka Mandera Kenya Cali Rooba oo ka badbaaday weerar al-shabaab ay kurunyadiisa ku qaaday.
gobolatoraha Mandera Cali Rooba gaari ilaaladiisa ahaa ayaa qarax lala beegsaday inta u dhexeysa deegaanka Fino iyo deegaanka Carabiya. gobanarkana waxa uu ku jiray ololihiisa siyaasadeed ee deegaankaasi. laaya iminka waxaa la xaqiijinayaa in 5 qof ay ku dhimatay.
warbixin gaara oo ku saabsan deeqaha horumarinta iyo weliba kuwa gargaarka ah ee ay Soomaaliya hesho.
dakhliga Soomaaliya soo galay 2016 markii la fiiriyo qaybta ugu badan waxay ka timid xawaaladaha Soomaalidu lacagaha ay soo diraan Soomaalida dibadda joogta. 23% dakhliga dibadda ayuu ka yimid oo maaragtay 1.4 ama 1.4 billion oo dollar ah. waxaa ku sheegay deeqahan deeq bixiyaashu ay bixiyaan.
warbintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waan idin haynaa marka hore isu kusoo dhawaada warkii dunida. ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhimatay, 6 kalena way ku dhaawacmeen qarax goor dhoweyd ka dhacay agagaarka dekedda weyn ee magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. ilaa iyo hadda ma cadda in qaraxaas uu ahaa ismiidaamin iyo in uu ahaa baabuur la dhigay waddada dhinaceeda. warar iskhilaafsan ee soo baxaya ayaa sheegaya in qaraxaasi loola dan lahaa maqaayad meesha ku taallo iyo in loola dan lahaa mas-uuliyiinta dowladda ka tirsan oo la sheegay inay meeshaasi marayeen, in taasina ilaa iyo hadda aysan kala caddayn.
8 ka tirsan ciidamada booliska Kenya ayaa ku dhintay weeraro ka dhacay maanta gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya, sida ay sheegeen goobjoogayaal. warar goor dhoweyd naga soo gaaray deegaanka Simo oo u dhow Carabiya ayaa sheegaya in baabuur kolonya ah oo gelbinaya guddoomiyaha gobolka Mandera Cali Rooba ay la kacday miino, halkaasina ay ku dhinteen 5 askari. mid ka mid a dadka ka agdhowaa guddoomiyaha gobolka ayaa v o a u sheegay in qaraxan uu haleelay baabuur ay la socdeen ilaalada guddoomiya Cali Rooba. dhinaca kalena 3 askari ayaa ku dhintay weerar kale oo saaka ka dhacay meel u dhexaysa waddada Liboya iyo Kulan isku xidha. isla qaraxaasina waxaa ku dhaawacmay 5 askari oo booliisa.
koox muslimiinta Mintuska ayaa afduub u qabsatay baadari iyo 12 qof ilaa ay kusii jeedeen kaniisad ku taala magaalada Marawi ee koonfurta dalkaasi Filibiin. madaxa baadariyaasha madhabta katoliga ee masiixiyiinta Filibiin, Socrates Villegas, ayaa waxa uu sheegay in dadka la afduubtay ay isugu jiraan 3 ka mida shaqaalaha kaniisadda iyo 10 ka mida dad rabay inay kaniisadda ku cibaadaystaan. maleeshada afduubkaasi ka dambeysay ayaa waxa ay ka dalbadeen dowladda Filibiin in ciidamadeeda ay halkaasi kala baxdo. rabshadaha magaalada Marawi ayaa bilowday Talaadadii kadib markii ciidamada ammaanka ay weerareen baanduulaha kooxda Abu Sayyaaf. Islinon Hablon, kaasu oo sheegay inuu taageersan yahay kooxda Daacish, madaxweynaha Filibiin Rodrigo Duterte ayaa waxa uu ku soo rogay gobolkaasi koonfureed ee Mindanao xaalad degdega. 4 maanta ahna waxa uu sheegay madaxweynuhu in amarkaasi degdeg ah lagu soo rogi doono qaybo kale oo waddankaasi ka mid ah haddii kooxaha mintidka ahi ay ku fidaan.
booliska dalka Britain ayaa maanta sheegay inay caddahay in ninkii isu miidaamiyey magaalada Manchester aanu falkaasi kelidii ku ahayn. madaxa booliska magaalada Manchester Hopkins ayaa xilli shir jaraa'id ku hadlayay ka sheegay inay caddahay in shabakad ay tahay islamarkaana ay baadhayaan. waxana uu sheegay inay ilaa hadda xireen 4 qof kadib markii ciidamada ay howlgal ka fuliyeen Manchester walaw aanu cadeyn in booliisku ay heleen cidii bamkan sameysay. Warmaanta ka soo baxay booliska Manchester ayaa sheegay in xarigan uu imi kadib markii saraakiisha ay waaran u jareen isla markaana ay ka soo gooyeen koonfurta magaaladaasi. Mana jirto wax xog ah oo ku aadan cidii haddii 4 qof ay ku lug lahaayeen iyo in kale falkaasi amaba weerarkaasi. Wasiirka arrimaha gudaha Britain Amber Rudd ayaa isna maanta sheegay in ninka isqarxiyey loo aqoonsaday inuu yahay 22 jir oo lagu magacaabo Salman Abadi ay yaqaaneen sirdoonka waddankaasi Britain ka hor weerarka. Fiid waxaan oo wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, ayaanu mar kale idin leenahay waa idaacaddayadii fiidnimo ee v o a Washington. Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in goor dhoweyd qof dhowr qof ay ku dhinteen qarax baabuur oo lala beegsaday meel u dhow dekedda magaalada Muqdisho. Haddaba goobta uu qaraxu ka dhacay waxaa jooga haatan islamarkaana ku sugan wariyahayaga Xasan Kaafiq oo islamarkaana warbixinta noo haya.
Inta loog yahay 5 qof ayaa ku geeriyootay, 6 kalena way ku dhaawacmeen qarax gelinkii dambe ee maanta ka dhacay maqaayad ku taala ka soo horjeedka Soomaali Furud ee magaalada Muqdisho. Qaraxan oo ahaa gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa ayaa la hordhigay maqaaxi ay ku sugnayeen qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan degmada Xamar Jajab. Afayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdi Fitaax Umar Xalane ayaa warbaahinta u sheegay in dadka geeriyooday ay ku jireen hooyo iyo wiilkeeda oo ahaa qoyskii lahaa maqaaxida la qarxiyay.
Halkan waa Somali Fruit agteeda oo dekedda agteeda waxaa ka dhacay qarax dhaawac iyo dhimasho u geystay 5 qof. Aan hayna hadda dhimashada dhaawacana 6 qofood ayaan hayna. Inta way ka badan karaan dhimashadu, dhaawacun waa ka badan kara, laakiin tirakoobka rasmiga ah lamaha amaanka ee goobta yimid iyo gurmadkuba ay sheegeen waxa weeye waa dhimashadu waa 5 qofood, dhaawacuna adeer waa 6 oo ay ku jiraan hooyo iyo wiil yar oo maqaaxida ka shaqeynayay oo dhamaantood gubtay oo ay cadawgu dhibaateeyeen.
Xalana ayaa sidoo kale ka warbixiyay nooca gaariga qarxay iyo sida uu u dhacay weerarka maqaaxida.
Gaariga, inkastoo aan la ogeyn wili gaarigu nuuc uu ahaa oo hadda taargadiisi baan hayna baaritaan dabadeed, markii la soo gabagabeeyo baaritaanka gudahan ayuun baan informationka saxda ah idin la wadaagay. Gaariga waddada la dhigay waana qarxay oo maasantay. Goobtu waa Somali Furud iyo maqaayadaas aad u jeedaan ayay ahayd oo maqaayad laga cunteeya oo goob dadka shacabka ay fadhiistaan ee maqaaxi shacab ah ayunbay qaraxa ay ku dhufteen.
Muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa magaalada Muqdisho waxaa ku soo noqnoqonayay qaraxyada loo adeegsaday gawaarida, iyadoo kii ugu dambeeyayna uu ka dhacay degmada Wadajir halkaas ay ku geeriyoodeen 6 qof. Xasan Kaafi Qoyste, V O A Muqdisho.
Sideed ka tirsan ciidamada booliska ee Kenya ayaa ku dhimatay weerar ka dhacay maanta gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Weerar go'doon soo gaaray oo naga soo gaaray deegaanka Simo ee u dhow Carabiya ayaa sheegaya in baabuur kolonyo ah oo galbinayay gudoomiyaha gobolka Mandera Cali Rooba ay la kacday miino, halkaasina ay ku dhinteen askar. Dhinaca kalena 3 askari ayaa ku dhimatay weerar kaleeto oo saakeeta ka dhacay meel u dhexeysa wadada Liboya iyo Kulan isku xirta. Haddaba wariyaha Xuseen Barre Aadan ayaa waxa uu ka wareystay xaaladaasi Maxamed Faarax Shire.
Gobolatoraha Mandera Emina Cali Roba gaari ilaaladiisa ahaa ayaa qarax lala beegsaday inta u dhexeysa deegaanka Fino iyo deegaanka Carabiya. Gobolkaana waxa uu ku jiray ololihiisa siyaasadeed ee deegaankaasi. Ilaa iminka waxaa la xaqiijinayaa in 5 qof ay ku dhimatay oo kamid ahaa mid kamid ah ciidamadiisa sida gaarka asaga u ilaalinaysay, halka 4 kalena ay ahaayeen ciidamada booliska ee ilaalada ka ahayd socdaalkii gobolka.
Wax israsaaseyn oo halkaasi ka dhacday ma jirtaa?
Wax israsaaseyn ah oo halkaasi ka dhacday maysan jirin. Tiriyag wuxuu ahaa qarax dhulka la dhigay oo miino ah, halkaas ayaa lagula beegsaday. waxaan halkaasi ku hakaday socdaalkii gobolka iyo ololihii siyaasadda ee u maray deegaankaasi asagoo ku soo socday ilaa deegaanka Lafey ilaa Calwaaq Doori inuu soo maro. Dariiqaasna waa dariiqa hoose ee xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto, kaliya in masaafo ay u jirtaa deegaankaasi in ka yar 20 kilometer oo kaliya ay u jirtaa xuduudda Soomaaliya ee la wadaagto dalkani Kenya.
Ilaa iyo hadda gudoomiyuhu arrintan ma ka hadlay?
Xafiiskiisa oo aan xiriir kala dhow sameeyay arrinkaasi ayaa igala hadlay, laakiin qudhigiisu kamuusan hadlin argagax iyo waxaa jiray culays fara badan oo dhanka amniga kasoo foosaaray. Balse waaxda warbaahinta ee xafiiskiisa waxay ii xaqiijiyeen in shantaasi qof halkaas ay ku dhimatay. Iminkana cadadkii dadkii iskarta ahaa ee gogo-ay isbitaalka la geeyey ila ku dhowdhow dadka ehelada u ahaa qaar ka tirsan ciidamadaasi halkaasi lagu laayay isbitaalka, iminkan kula hadlayo ku sugan waxay ii sheegeen inaysan aqoonsan karin wiilashoodii halkaasi kusoo dhibaatoobay. Walaac fara badanna waxay ka qabaan dhacdooyinkan saxiixiga ee kusoo noqnoqonaya deegaankaasi.
Weerarada aad sheegtay inay kusoo noqnoqdaan deegaanka, maadaama aan ognahay hadda inay doorasho kusoo dhowdahay oo olole siyaasadeed lagu jiro, saameyn intee leg bay arrimahani ku yeelan karaan doorashada?
Xuseen, arrintaasi waxay keenaysaa culayska ugu badan oo inta badan siyaasiyiintu waxay ka gaara baxayaan dhexmarayaan deegaanada dhulka hawdka ku yaalo. Tanina waxay xiriiro dhanka amni darida la yeelan kartaa in xataa isku socodka uu yaraado. Waxaa kaloo dhibaato ku keeni kartaa in xilliga doorashada dhici doonto xataa isku soo bixitaanka waxa Afrika lagu yidhaha turn out-ka, soo bixitaanka dadka codeynaya ay hoos u dhacdo iyadoo gawaaridu isku socodkoodu aada u yaraanayo. Waxaa xusid mudan in maanta deegaanka Liboy saddex kamid a ciidamada poliiska dalkani Kenya ay ku dhimatay, halka shan kalena ay ku dhaawacantay. Taasi marka waxay ku tusaysaa culayska faraha badan ee kooxaha islaamka kusoo qaaday dalkani Kenya ay ku hayaan gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya.
Dhinaca ammaanka, markaad eegtid gobolka waqooyi bari, ma laga dareemayaa ciidamo badan oo halkaasi jooga?
Guud ahaan gobolkani ciidamada ugu badan ayaa la keenay, taliyaha ciidamada poliiska iyo militariga iyo weliba saraakiisha waaweyn ee ciidamada poliiska iyo militariga iyo ciidamada kale ee dalkani Kenya. Dhammaantood waa dad heeb ahaan kasoo jeeda gobolkani. Taasi waxay u sahashay dadka gobolkan in muddo ay nabadi ku wada naawadaan, wada joogaan. Tanna waxay noqonaysaa arrimo ku cusub gobolka oo midda Liboye markaa fiiriso iyo midda Mandera ee labada jeer soo noqonayso aad fiiriso, waxay noqonaysaa culays kale oo dadka gobolka soo fool saaray. Goob walba iyo dariiq walba maraysa waxaad ku arkaysaa ciidamada poliiska oo gawaari gaashaaman wato oo dariiqyada taagan. Balse arrimahani waa ay dhacayaan iyadoo deegaanada kala duwanna diyaar garow fara badan poliiska ay kaga jiraan.
Kaasina wuxuu ahaa wariyahena Maxamed Faarax Shire oo u warramayey Xuseen Barre Aadan.
Fiid waxaana wanaagsan dhegeystayaal mar kale. Warbixin ay dhowaan daabacday dowladda Soomaaliya ayay ku faahfaahisay deeqaha waddanka soo gaaray oo ay ku jiraan kuwa gargaarka iyo weliba horumarinta iyo weliba lacagaha ka yimaada Soomaalida qurbaha ku nool. Haddaba warbixinta waxay noo akhriyay islamarkaana inoo soo tabinaya wariyahayaga Maxamed Cabdixasan Sandere.
Saddex sano ka hor ayay ahayd markii la bilaabay dabagalka amaba eegidda lagu sameynayo qulqulka gargaarka ee Soomaaliya. Muddada saddexda sanaha waxaa la adeegsanayay khariidad sanadla ah oo lagula soconayo gargaarka iyo meelaha lagu bixiyo. Adeegsiga khariidadan ayaa la sheegay inay kordhisay daahfurnaanta iyo la socodka waxtarka gargaarka. Warbixinta ayaa lagu sheegay in gargaarka dhinaca horumarinta ee Soomaaliya sanadkii 2016 uu gaaray lacag dhan 1.3 bilyan oo dollar. Warbixinta ayaa sheegtay in Soomaaliya ay tahay dal gargaarka aad ugu tiirsan marka la eego kaalmada la siiyo iyo wax soo saarka gudaha dalka, iyadoo kaalmada la siiya ay gaadhayso 120%. Warbixinta ayaa sheegtay in xawaaladu ay tahay sida ugu weyn ay Soomaaliya lacagtu u soo gasho, iyadoo sanadkii 2016 lagu qiyaasay lacag dhan 1.4 bilyan oo dollar. Sanadkan aynu ku jirno ee 2017 ayaa warbixintu sheegtay in gargaarka bini'aadanimo la filayo inuu kor u kaco oo uu gaadho wax u dhigma xilligii macaluusha sanadkii 2011, markaas oo gargaarka bini'aadanimo uu gaadhay ku dhowaad 800 milyan oo dollar. Warbixinta ayaa sheegtay in gargaarka dhinaca horumarinta ee Soomaaliya uu sannadihii dhowaa ahaa mid qiyaastii degan, waa marka la barbardhigo dalalka kale ee dakhligoodu hooseeyo. warbixintan waxaa diyaarinteeda hormoodka ahaa qaybta xiriirinta gargaarka xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, waxa iyaguna kaalin ku lahaa Bangiga Adduunka, Qaramada Midoobay iyo Wasaaradda Qorshaynta, Maalgashiga iyo Horumarinta Dhaqaalaha. Warbixinta ayaa qortay in keliya 800 gargaarka dhinaca horumarinta sanadkii hore 2016 la marsiiyey hanaanka maaliyadda ee Soomaaliya, taasoo ka yar intii la beegsanayey oo ah 15%. Warbixinta ayaa lagu sheegay in 290 ka soo haray lacagtaas oo gaadhaysa $10.4 million ay soo martay 3 wadiiqo oo kale. Wadiiqada kuwad ayaa warbixintu sheegtay inay tahay sanduuq raacsan Bangiga Adduunka, talabaad iyo 3-aadna ay kala yihiin kaalmooyin laga helay dalalka Sacuudiga iyo Turkiga. Labada dambe ayaa hanaanka maaliyadda ee dowladda Soomaaliya si toosa ugu taga. Dhinaca kale, warbixintu waxay faahfaahisay lacagta Soomaaliya soo gashay sanadkii hore 2016 iyo 900% inta ay ka tahay wax soo saarka gudaha ee Soomaaliya amaba waxa GDP-ga loo yaqaano. Warbixinta ayaa lagu sheegay in tirada ugu badan oo ah 320% ay tahay lacagta xawaaladaha ee Soomaalidu ay qurbaha ka soo diraan. Waxaa xiga 20% waa kaalmada dhinaca horumarinta rasmiga ah ee Soomaaliya la siiyo, 20% waa maalgashiga dibadda tooska ah, halka 200% ay ka tahay dakhliga gudaha dalka ka soo baxa. Haddaba lacagahan Soomaaliya soo gala sida ayay u kala gaadhaan qaybaha kala duwan ee Soomaaliya? Waxaan su'aashaas weydiiyey wasiirka hore ee qorsheynta, maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha dowladda federaalka Soomaaliya, Cabdiraxmaan Caynte, oo diyaarinta warbixintana qayb ka ahaa.
Waa su'aal aad muhiim u ah. Lacagahan waxaa sida warbixintan ku cad, yacni dowladaha goboleedyada dalka ka jira ayaa loo kala qeybiyey. Macnaheeduna maaha in dowlad goboleedyadu ka dowlad ahaan ay gacanta ugu gashay taageero, ayaa goboladaas macnaha laga sameeyey, mashaariic ayaa laga fuliyey gobol, lacagta inta ugu badanna waxaa laga fuliyey Somaliland sida warbixinta ku cad. Puntland ayaa ku xigta. Waxaa warbixinta ka cad inuu xiriir toosa ka dhexeeyo xasiloonida iyo kartida hay-adaha ka jirta dowlad goboleedyada iyo dhaqaalaha ay heleen inuu xiriir toosa ka dhexeeyo oo dowlad goboleed walba midda ay ka xasiloon tahay oo hay-adaheedu ay ka karti badan yihiin oo ay ka shaqo wanaagsan yihiin ayay ka dhaqaalo badan tahay midda kale ay ka dhaqaalo badan tahay. Meeshaasayna runtii ku caddahay, waana arrin runtii muhiim u ah Soomaalidu inay ogaadaan deeqdan dalka soo gasha in aysan keliya meelaha qaarkood keliya ku ekaan, inay tahay runtii mid si baahsan u kala gaarta dalkoo dhan.
Sida warbixinta lagu xusay, lacagta xawaaladu waa ta ugu badan lacagaha Soomaaliya soo gala. Haddaba ma jiraa hab lacagahaasi loogu weecin karo dhinaca horumarinta dalka?
Maxamedow, sida warbixinta hadda ku cad, dakhliga Soomaaliya soo galay 2016 markii la fiiriyo, qeybta ugu badan waxay ka timid xawaaladaha Soomaalidu lacagaha ay soo diraan Soomaalida dibadda joogta. 23% dakhligaas dibadda ayuu ka yimid, oo maaragtay 1.4 ama $1.4 billion ah. Waxaa ku xiga deeqahan deeq bixiyaashu ay bixiyaan. Meeshaas waxaa iiga muuqanaysa oo ka cad in dadka Soomaalida ahu hadda xawaaladaha sayrahoodii u dirsadaan, laakiin haddii ay jiri lahayd qaas kale oo loo nidaamin karo oo masalan sanduuq inta la furo xagga horumarinta lacag ah ay dadka Soomaalida ay dibadda joogo ku shubaan, in dalkooda qeyb badan oo kamid a dadka Soomaalida inay runtii horumarsan karaan ayaa meeshaas ka cad. Waa haddiise la habeeyo oo la qaabeeyo oo nidaam loo sameeyo.
Sida warbixinta lagu xusay sanadkan aynu ku jirno ee 2017, waxaa la filayaa in gargaarka bini aadanimo uu kor u kaco u gaadho ilaa iyo $800 million. Sida ayaa haddaba lacagahan loo gaadhsiinayaa qeybaha kala duwan ee Soomaaliya.
Maadaama hadda 3 sano ay soo socota horumarinta dalka intiisa badan loo marsiin doono maaragtay barnaamijka qorshaha horumarinta qaranka, barnaamijkaas waxaa ku cad qaabka loo maaragtay loo mari doono deeqaha dalka soo gala. Waxaa meeshaas ka cad in loo qeybiyey qaabka aan loo qeybin doonin keliya gobol, laakiin loo qeybin doono mashaariicda maalgashi in lagu sameyn doono, tusaale ahaan xagga amniga iyo nabadoo kale, hay-adaha dalka iyo sidii loo xoojin lahaa kobcinta dhaqaalaha, takaabayaasha iyo waxyaaba lamid ah in maalgashi lagu sameyn doono. Sidoo kalena dabcan waxaa la hubin doonaa 3 sano soo socota waxaa la wixii dhaqaalaha dalka soo gala in ay si isla eg oo maaragtay ay u gaaraan dalkoo dhan, gobolada dalkoo dhan, oo mashaariicda horumarineed ay noqdaan kuwa dalka si isla eg ugu baaha. Baahiyada goboladana dabcan waa kala duwan yihiin, mid walbana baahidiisa si toosa loo abaaro oo gacan laga siiyo.
Cabdiraxmaan Ciinte wasiirkii hore ee qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in dowladda Soomaaliya ay si adag uga shaqeynayso sidii gargaarka dhinaca horumarinta loo marsiin lahaa hanaanka maaliyadda ee Soomaaliya, kaas oo sanadkii hore ahaa 408 keliya, si hay'adaha kala duwan ee dowladda Soomaaliya ay awood ugu helaan inay kobciyaan awoodooda.
Maxamed Cabdi Xasan Sandheere dhegeystayaal, aad buu mahadsan yahay waxa uu nala socodsiinayay warbixin dhowaan ay daabacday dowladda Soomaaliya islamarkaana ay ku faahfaahisay deeqaha waddanka soo gaadhay weliba haddiiyin kuwa gargaarka iyo weliba lacagaha ka yimaada xawaaladaha Soomaalida. Waxaan idku dhegeysanaysaan idaacadda Idifiidnimo.
Golaha baarlamaanka ee Soomaaliya ayaa war soo baxay waxa uu sheegayaa in ay u gudbiyeen xukuumadda iyo madaxweynaha Soomaaliya qoraal ay kaga dalbanayaan inay soo cadeeyaan muuqafka ay ka taagiyihiin heshiiska berbera ee ay wada galeen Soomaaliland iyo Imaaraadka Carabta. Arrintan ayaa waxa ay daba socotay kadib mooshin xildhibaano ka tirsan baarlamaanka ay u soo gudbiyeen shirgudoonka oo ay kaga soo horjeedeen heshiiskaasi. Haddaba xildhibaan Cabdulaahi Sheekh Ismaaciil Cali oo horkacayay mooshinkaasi ka dhanka ay loo gudbiyey shirgudoonka ayaa u warramay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Heshiiska militariga ee lala galay Imaaraadka ee saldhigga berbera ku saabsan iyo dekedda arrimaheeda aada baan u kala saarnay.
Waan gartay
dekedda arrinteeda waxaan u aragnay inay tahay arrin oo developmental ah, marka mid laysku xasid karo laysku xasidi karo inaysan ahayn baanu isla meel dhignay. Laakiin arrintii ku saabsaneed saldhigga militariga waxaanu tanu waxay xadgudub ku tahay arrimihii sovereignty-ga iyo xadgudub ku tahay oo loo igmaday dowladda dhexe. Waxay khatar ku tahay amniga qoomiga ee Soomaaliyeed iyo kan mandaqada intaba.
Haatan waxaa soo baxay qoraal oo warbaahintu aragtay oo loo diray madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, marka wuxuu ka hadlayay in madaxweynaha laga codsaday inuu faahfaahinta heshiiskaas u soo gudbiyo baarlamaanka. Marka idinku mooshinkiina iyo qoraalkan ka soo baxay shirgudoonku ma xidhiidh beray?
Xidhiidh aada u weyn bay leeyihiin. Waxaa ku jira qodob odhanaya in ay xukuumadda ay ama madaxweynaha ha noqdo ama ra-iisul wasaaraha ha noqdo, wadajir ha noqdeen ama midkood ha noqdo, inay dabagal arrintan ku sameeyaan oo baarlamaanka faahfaahin maartay ka soo siiyaan. Maartay maxaa la yiraahdaa ayaa ku qorneyd sidaana baarlamaanku guddoonsaday, waxaana loo igmaday guddoonka inuu waraaq rasmi u qoro xukuumadda, waana timidda hadda ay qoreen madaxweynaha ha noqdo ama ra-iisul wasaaraha ha noqdo. Waa hawshi aanu ka sugeynay.
Waan gartay. Laakiin waxaa jira dad badan ba oo aragtidiina dhaliilaya oo dhinac kale ka eegaya, waxay leeyihiin saldhigyo badan baa jiro ku sugan meelo badan oo Soomaaliya ah, ka jira ciidamo fara badan baa jooga, qaarkoodna aanay ogolaanshaho baarlamaanka haysan, qaarkoodna inkastoo saaxiib la yihiin haddana ay howlgallo fuliyaan. Dad badan baa isweydiinaya waxa keenay inaad dareenkiina uun ku soo koobtaan saldhigga military ee berbere laga bixiyey.
Waayahay saldhigyada kale ee la sheegaya anigu inay jiraan maba ogi. Anigu waxaan ogahay ciidamo AMISOM la yiraahdo dalka Turkiga ayaa la sheegayaa, waxaa la sheegayaa meesha la yiraahdo magaceedi maxaa la yiraahdaa Balidowle ayaa la sheegayaa oo kale. Waxaan ku eri saaxiibadeyda wax dhaliilaya hadday daacadnimadu maartay idinka run tahay, mooshinka keena waxba aan ka qabno ma leh, laakiin taasu khatar kuma aha midnimada qaranka. Waa arrin oo isgef maartay muxuu qalad dastuur oo la sameeyey way noqon kartaa, baarlamaanku aan la horkeenin qalad way noqon kartaa, magaceeda muxuu aha hadday militari tahayna waaba iyadana qalad ka sii weyn weeye. Laakiin haddii ay tahay arrin ku kooban iskaashiga militari ee labada dhinac, wax ku kooban hadday ay tahay iyadu dhinaca militari keliya lagama eegi kare iskaashiga xaggiisa waa in laga eegaa, laakiin iskaashigaasuna ma aha waa ku celcelinaya ma aha hoosana ka xariqaya mid midnimada iyo geynnimada iyo siyaadada guud ee Soomaaliyeed wax u dhimaaya maaha.
Laakiin sida aad sheegto kale, tusaale ahaan waxaa soo hadal qaaday iminka Turkiga iyo Balidogle oo kale, sadex rabaabisidna waxaad tilmaantay inaanay ogolaansho ka haysanin baa dareenka hadalkaagaiga baxay baarlamaanka oo kale.
marka een kuwa laftigoodu een miyana ahayna isku soo wada dartaan oo aad tiraahdaan dhamaan saldhigyada military aan ogolaanshaha baarlamaanka haystan oo dhan baarlamaanka hal la keeno oo ogolaansho ka qaateen halkii aad saalahan mid gaar oo kale gaar oo la bixilaadeen
annaga waa ku sheegay haddana waa ku celinaya kuwaan lagu tilmaamayo oo dadka mooshinka ka soo horjeeda ay ku tilmaamayaan inay saldhigyo yihiin anigu horta ma qabo waxaan qabaa inay yihiin maarata rugo tababaro oo haddii aan la koranayo oo ka tarjumaya iskaashiga militariga oo ay dowladda soomaaliyeed la leedahay dowladaha kale khatarna kuma aha waa ku celinaya mar labaad siyaadada iyo qarannimada soomaaliyeed khatar kuma aha laakiin middaas midnimaday khatar ku tahay siyaadadii bay khatar ku tahay security-ga maaragtay ay soomaaliyeed ee guud ay khatar ku tahay geopolitical security-ga ay khatar ku tahay marka waa kala duwan yihiin si weyn bay u kala duwan yihiin
khatarta sidee bay ugu tahay dhowr jeer baad ereyga kasoo celcelisaa tiri arrintaasi
simple weeye esha base baa laga dhex samaysanayaa wadanka qaranka soomaaliyeed dhexdiisa oo ay dowladda soomaaliyeed ee dhexe aysan ka warqabin siyaadada iyo dastuurka inay xadgudub ku yihiin waa la arkaa midnimada inay xadgudub ku yihiin waa la arkaa
maxaa xigaya haatan faahfaahin baa la dalbaday maxaa xigaya
horta waa sugaynaa tan markay inta ay naga soo gaarayso maarata cadeymaha ay noo soo gudbinayaan
haddii laydinsoo jawaabi waayana
dhegayso waxaan ma aha xafiisyo wax isu dirdiraya ma aha haddiina loo soo jawaabi waayo xukuumadda kasoo jawaabayso meesha dastuur baa yaala waxaa jira maarata muxuu ahaa internal regulationka oo baarlamaanka uu leeyahay ayaa jira xoogag siyaasadeed oo waxa waaye oo iyaga naftikooda faltamaya oo hadhow ka shidaal qaadan doona hadba maaragtay haddii la aamuso iyo haddaan la aamusinba oo laga soo warbixiyo.
Kaasina waxa uu ahaa xildhibaan Cabdulaahi Sheekh Ismaaciil Cali oo warramayey Ismaaciil Xuseen Farjar.
Booliska dalka Britain ayaa sheegay inay soo xireen 3 qof oo kale oo lala xiriirinaya baaristii qarxiisii midaaminta ahaa ee isniintii ka dhacay magaalada Manchester. War qoraala oo ka soo baxay maanta oo Arbacaha booliska Manchester ayaa lagu sheegay in dadkan loo soo xirxiray uun islamarkaana la soo qaqabtay. Hase yeeshee ma aysan faahfaahin aanay bixin faahfaahin la xidhiidha sida 3 nin iyo weliba mid kale oo la sheegay inuu yahay 23 jir oo shalay lasoo qabtay ay ugu lug lahaayeen weerarkan. Wararkii ugu dambeeyey ee weerarkan magaalada London waxay noo hayay wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Aad iyo aad baa u mahadsan tahay. Marka la eego weerarkii ka dhacay magaalada Manchester oo 22 qof ay ku dhinteen dhaawacuna oo hadda marayo ilaa 64 qof ayaa waxaad moodaa inay abuurtay in bilayska guud ee dalkan Britain ay si weyn u sugaan ammaanka iyo wadooyinka iyo xarumaha muhiimka ah ee guud ahaan dalkan Britain. Booliska iyo nabadsugidda dalku waxa ay sheegeen in heerka hanjabaadaha ee argagixisadu uu yahay hadda mid aad u sarreeya. Ciidan dhan ilaa 3,800 ayaa lagu daadgureeyey wadooyinka waaweyn iyo xarumaha waaweyn ee muhiimka ah ee dalkan Britain tan iyo markii ay sheegeen hay-adda nabadsugidda ee MI5 in weerarkaasi ninka geystay ee Salmaan Cabiidi ay horey ula socdeen islamarkaana ay suuragal tahay inuu Siriya tagay. Kooxda Islamic State ayaa dabcan sida la socotaan weerarka sheegatay waxaana moodaa in si gaar ah hadda looga cabsi qaba in weerar kale ay dhici karaan. Guud ahaan marka la eego dhinaca magaalada Manchester waxaa bilaysku ay soo xireen nin 23 sano jira oo ay walaalo yihiin Salmaan Cabiidi oo ah ninka weerarka geystay. Iyadoo weliba guud ahaan marka la eego meelaha muhiimka ah magaalada Manchesterna aad moodid in weli laga dareemayo in amniga uu aad u adag yahay. London oo kale marka la eego dhammaan goobaha laga raaca tareenada ayaa iyana la dhigay booliis aad u fara badan. Goobaha kale ee maanta isu socodkooda la xiray waxaa ka mid ah agagaarka Westminster oo baarlamaanka dalkan uu ku yaallo. Bilayskuna ay sheegeen in ilaa xilli dambe ay xirnaan doonaan wadooyinkaas goobaha ciidamada faraha badan la dhigay. Waxaa ka mid ah dhismaha weyn ee boqoradda dalkan Britain ay degan tahay ee Buckingham Palace. Runtii marka waxaad moodaa in xaaladda guud ahaan dalkan Britain ay tahay mid si weyn dadku ay uga walwalsan yihiin weerar kale oo dhici kara, iyagoo dabcan indhaha ku haya markastaba wararka ka soo baxaya bileyska iyo sida loo arko xilligan in dadku ay u feejignaadaan maadaama hay-adaha amniga dalku ay sheegeen in khatartu ay aad iyo aad u ballaaran tahay. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
Halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa Washington. Caweyse wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay. Waxaa soo gaaray qaybihi kaarsanaa idaacaddeenna qodobadeedu ku soo maqanna waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo hubinta caafimaadka iyo qodobo kale. Hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii oo kooban. Ugu yaraan shan qof ayaa ku dhimatay, lix kalena way ku dhaawacmeen qarax goordhoweed ka dhacay agagaarka dekedda weyn ee magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Warar isqhilaafsan ee soo baxaya ayaa sheegaya in qaraxaasi loola dan lahaa maqaayad meesha ku taala iyo in loola dan lahaa mas-uuliyiin dowladda ka tirsan oo la sheegay inay meeshaasi marayeen.
Sideed ka tirsan ciidamada booliska ee Kenya ayaa ku dhintay weeraro ka dhacay maanta gobolka waqooyi bari ee Kenya, sida ay sheegeen goobjoogayaal. Warar goordhoweed ee naga soo gaaray deegaanka Simo oo u dhow Carabiya ayaa sheegaya in baabuur kolonya oo gelbinayay gudoomiyaha gobolka Mandheera Cali Rooba ay la kacday miino, halkaasina ay ku dhinteen shan askari. Mid ka mid a dadka ka agdhow gudoomiyaha gobolka ayaa v o a u sheegay in qaraxan uu haleelay baabuurka ay la socdeen ilaalada gudoomiyaha Cali Rooba. Dhinaca kalena saddex askari ayaa ku dhintay weerar kale oo saaka ka dhacay meel u dhacaysa wadada Liboya iyo Kulen oo isku xidha. Isla qaraxaasina waxaa ku dhaawacmay shan askari oo booliisa.
Koox muslimiinta Mintutka ayaa waxa ay afduub ku qabsadeen baadare iyo 21 qof oo kale oo ku sii jeeday kaniisad ku taala magaalada Marawi ee koonfurta dalka Filipiin. Madaxa baadariyaasha madhabta katoliga ee masiixiyiinta Filipiin, Socrates Villegas, ayaa waxa uu sheegay in dadka la afduubtay ay isugu jiraan saddex ka mid a shaqaalaha kaniisadda iyo 10 ka mid a dad rabay in ay ku cibaadaystaan kaniisadda. Maleeshiyada afduubatay dadkaasi ayaa waxa ay dalbanayaan dowladda Filipiin in ciidamadeeda ay kala baxdo halkaasi. Rabshadaha magaalada Marawi ayaa waxa ay bilowdeen Talaadadii kadib markii ciidamada ammaanka ay weerareen abaanduulaha kooxda Abu Sayaaf Isnilon Hapilon, kaasu oo sheegay inuu taageersan yahay kooxda Daacish.
Booliska dalka Britain ayaa maanta sheegay in ay caddahay in ninkiisu miidaamiyey magaalada Manchester aanu falkaasi keli ku ahayn. Madaxa booliska magaalada Manchester Hopkins ayaa xilli shir jaraa'id ka hadlayay sheegay inay caddahay in ay shabakad tahay islamarkaana ay baadhayaan. Waxaana uu sheegay inay ilaa hadda u xidheen afar qof kadib markii ay ciidamada howlgalo ka fuliyeen magaaladaasi, walow aanu caddayn inay booliisku heleen ciddii bamkaasi samaysay. Wasiirka arrimaha gudaha ee Britain Amber Rudd ayaa isna maanta sheegay in ninka isqarxiyey oo loo aqoonsaday inuu yahay 22 jir lagu magacaabo Salmaan Abadi ay yaqaaneen sirdoonka Britain ka hor weerarkaasi.
Markii ay macluushu ku dhufatay Soomaaliya sanadkii 2011, magaalada Baydhabo waxaa gacanta ku hayay Al-Shabaab oo hay-adaha gargaarkuna galangal wanaagsan aysan u lahayn inay halkaasi gaaraan. Maanta magaalada waxaa gacanta ugu jirtaa dowladda Soomaaliya. Ammaanka uu soo hagaagayana waxa uu fursad siiyey gargaarka. Wariyaha v o a Maxamed Yuusuf ayaa warbixinta nooga soo diray Baydhabo. Waa kan Jacfar Kukaay oo soo jeediya.
Halkani waa xarun nafaqo celin oo aad u buuxda. Haweenkan iyo carruurtan faraha badani waxa ay ka yimaadeen tuulooyin ay Al-Shabaab gacanta ku hayaan oo ku xeeran magaalada Baydhabo. Abay Muhammad waxa ay nafsadeeda halis u soo gelisay in gabadheeda oo 12 bilood jirta ay halkan keento.
Kanagada fadhi oo dibkaasi in kadii fadhiya magaalada Baydhabo waxaan gal oo go'aan kana hadal magaalada oo dadku ka jira wal gaal la kishayna may aa mawlidey wal ee qabtan oo bad meel gaar ah dadka tan kanagadaas magaalada ku leey dibkaasi dibaatii saxan koroon inoo gaadhi shib daacan koo ku in nafta maal gaal may ka duraw dhikidey eeda dibna antaale dibka daraadii aan koroon magaalada aan ku dhawaan inoo ku koon jiray hadii aad dibka ku qabtantay magaalada aga meel aad ku gal yahan ka baxay.
Abaartii 2012 ka dhacday Soomaaliya waxa ay galaafatay nolosha dad gaaraya 250,000 ruux oo Soomaaliya. Ururka Al-Shabaab waxa gacantooda ka baxay deegaano badan. Dadkana xilligan kuma qasbana inay masaafo dheer jiraan si ay caawimaad uga helaan aagga ay xukuumadu gacanta ku hayso. Baydhabana weerar xoogan oo Shabaabku ay soo qaadaan kama dhicin muddo sanada. Abay Maxamed waxa ay ka mid tahay dadka soo barakacay.
Ani abtagay hayarta dadyaal badan oo ka dhimaday sagaalka dad badan oo noo ka dhimid meelo oo abaartaasay oo noo kaleedi qolo noo ka dhamaaday dadan oo kaleedi abaartaas eeda u xumaatay laakiin hadda abaartu ma tiri kulan hadda maashala tan taas eeda la ka
VOA-da ayaa qayb ka noqotay socod kormeer oo uu gudoomiyaha degmada Baydhabo todobaadkiiba galo. Magaalada Baydhabo waxaa ku nool in ka badan 150,000 oo ruux ay abaartu soo barakicisay. Dadku waxa ay gudoomiyaha u sheegayaan in ay baahan yihiin oo aanay helin gargaar ku filan. Qaar ka mid ah barakacayaasha sida ninkani ayaa doonaya in ay beerahoodii dib ugu laabtaan, laakiin waxa ay dalbanayaan in nooliga laga caawiyo. Gudoomiyaha Baydhabo waxa uu ka warbixinayaa xaaladda amaan.
Muhimadda koowaad waa in dadka ay nafsadooda ammaan u helaan. Tuuladana hore uma aanay lahayn xarun booliis. Hadda saldhig ayaa ku yaala kaasoo dadka siinaya kalsooni ah in deegaankooda ay ku sii nagaadaan habeen iyo maalinna goortii ay doonaan ay socdaan.
Xilligii macluushii 2012-kii Maxamed Cabdi Maxamed waxa uu lugeeyey 240 kilomitir si uu Muqdisho u gaaro. Waxa uu sidaasi u sameeyey gaajo awadeed. Dalagiisii waxa uu u baaba'ay roobabkii 3 sano ee lasoo dhaafay oo baaqday awadood. Hase ahaatee hadda meelna umaanu socdaalin. Waxaase himiladiisa sare u qaaday roobkii da'ay bilowgii bishan May.
Waxaan ka rajeeyaa intii Ilaahay wax nagu siiyo oo aan ka nasano. Ilaahay ma arintay nagu qoodiyo waddankeeya jooga meel kale ma aadaayo wixii oo hay-ad dowladda wixii Ilaahay nagu kaalmeyn ka nagu kaalmeysa saasaan rajaynayna. 3 bilood ka bacd inaa Ilaahay nagu qoodiyo badalkan loo soo go aan rajaynayna.
Hay-aduhu waxa ay ka digayaan halista macluul soo muuqata taasoo saameyn karta qiyaastii 6 milyan oo ruux oo Soomaali ah sanadkan.
Warbixintaasina waxaa noo soo diray wariyaheena VOA Maxamed Yuusuf, waxaana soo jeedinay Jacfar Kukay.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda todobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hidaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Awaysin wanaagsan ayaan dhegaystayaal anaguna idin leenahay. Waxaan ku guda jirnaa idaacadda iyo fiidnimo idinka imeenaysa Washington oo caawa si wada jiray ku daadihinayaan Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa la diyaaraa Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbedelada Soomaaliya ka dhashay iyo dowladda cusub ee hoggaamiyo maxamed cabdullaahi farmaajo oo si weyn dadka soomaalida ay u soo dhaweeyeen ayaa dadka qaxootiga ee ku dhaqan dibadaha ama qurba joogtay ay qaarkood ay ku sii qulqulayaan gudaha dalka Soomaaliya iyadoo kuwa kalena ay ka walaacsan yihiin inta dawladdu ka taabaqaadayso oo ay ka adkaynayso ammaanka iyo arrimihii bulshada ee dadku u baahnaayeen inaan xilligan lagu noqon karin dalkii dadka u ololeynaya in dalka lagu laabto waxaa ka mid ah ambaasador maxamed xuseen jaamac gari oo diblomaasi soomaaliyeed ahaa iyo Abdi Ahmed Abdullahi oo aan nin saxafi oo ka faalooda arrimaha bulshada iyo qaxootiga waxaa ku bilaabaya ambaasador maxamed xuseen jaamac gari
ee asir cuse war dheeraad waan ku mahadsan tahay fursada aad na siisay galabta run ahaantii muddo dheer ayaynu ku aaminaynay in aynu dalkayagii hooyo dib ugu laabano dowlado badan ayaa ka horreysay dowladdan way dhacday in lagu laabtay badanaaba dadka dibadda jooga ama qaxootiga ama diasporada dadka la yiraahdo kuwii aqoonta lahaa kuwii ka shaqaysanayay kuwii ganacsatada ahaa laakiin sidii ay rabeen waa u noqon weyday way ka soo laabteen hadda dowladdu waxaa timid shacabka soomaaliyeed ay doorteen ee ah madaxweyne shacab uu soo doortay xildhibaanadii baarlamaanka oo dhigay taariikh labaylaabaan ah oo aanu leenahay waxaan dhihi karaynaa maanta sidii aynu rabnay ayay yeeleen ayaa doortay aan filahayana qof walba maanta dalkiisii inuu ku laaban doono taasoo keeni doonta inuu ka heli doono dhammaanba wixii horay u jiri jiray
Cabdi Axmed Cabdullaah
horta mahadsanid Yaasin Ciise Wardheere anigu gaar ahaan waxaan u hambalyeynayaa dowladda Cabdullaahi Maxamed Farmaajo weliga Soomaaliya ma aadin laakiin aad baan ugu hanweeyahay balse horta arrinta dhan waxay ku saleysan tahay habkii iyo qaabkii dowlad loo maamuli lahaa waayo in badan ayaan ugu riyaaqnay dowlado fara badan tan iyo taliska siyaasad bare markuu kala dhantaalay in badan ayaan u riyaaqnay laakiin waxa weyn niyad jab aan ugu dhacday iyo disappointment badan bulshada waxa weeyaan waxyaalo badan ay u baahan tahay Soomaaliya in badan ayay dagaal soo martay maanta waxaa jira dad badan oo qaxootiyada nol oo xitaa gurihiisa haddii ku noqonaayeen gurihi dad kala ku jira dowlad oo maanta waqti dheer wax qabatay in maaragtay ama dowladii hore sidii maaragtay nabad looga dhalin lahaa meesha horta lama arkin marka haddana hadii aad fiirisid dowlada Kenya ayaa rabtay ayada qaxootiga inay dib u celiso balse waxa weeyaan maxkamad ayaa la tagay maxkamadda ugu sare wadanka ayaa maaragtay gacanta ku seertay ay tiri horta maba aha dastuurka wadankan kuma saleysno hindisa sida markii hore ee dawladda soo jeedisay in qaxootiga la celiyo laakiin anigu abdi ahaan ma qabi hadartan in qaxootiga
dhamaan ba hadaan u nahay siyaasiyintii Soomaaliyeed kuwii hore iyo kuwa dambe iyo kuwa hadda joogaba in maanta ay tahay midii kaliya oo anu ku aaminaynay waa niyadsanaynay oo dib loogu noqon doono dib dambena aan looga soo noqon doonin dalkii hooyo taas oo keeni doonta in la abuuro la saleyn doono nidaamka siyaasiga ah kan waxbarashada kan nabadgelyada kan wax kastaba waxaa imaanaysa in nabadgelyadii la sugo way sahlantahay waxay ku sahlantahay in la helo ciidamo taas waxaa loo baahan yahay dhammaanba ummadda Soomaaliyeed kuwa dibadda jooga ee la magac baxay diasporada kuwa ganacsatada ee meel walba jooga ee ka sameeyey saraha dhaadheer ee halka kan adarkayso isli yaa inay noqon doonto iyo meel kastaba dhaqaalahooda inay dib ugu laaban doonaan dalkii waayo waxa kaliya ay u baahan yihiin waa nabadgelyo marka la helo nabadgelyo tasiilaadka kaleeto ee sida aqoonta caafimaadka waxbarashada iyo nolosha dabiiciga ee dhammaanteedba way soo noqonaysaa ayaan qabaaru
Cabdi inkastoo aad tahay nin weliga Soomaaliya tegin haddana dadkan 26 sano ku dhowaad halka aad la joogtaa oo ay kula shaqeeyaan waad aragtaa waxyaaba halka ay ku haystaan markaad eegto xagga ka helimayaan baad aad u aaminsan tahay laakiin ambaasadorku wuxuu leeyahay dowladdii mar allaaliya markay dadkii tagaan dadkooda bay dhex gelayaan nabad bay helayaan marka waa dibadda iyo gudaha waa la soo noqonayaa taa maxaad kaleed
horta waa runta Yaasin weliga Soomaaliya ma aadin laakiin kole ceelgaabta iyo meel walba waan ku tilmaami karaa laakiin muhiimadda ayaa waxay tahay arrimaha waa ambaasadorka ka hadlayo horta waa arrimo wadani ah maartay waa arrimo meesha ku jira balse laakiin waxaad ogaataa dowladan farmaajo aqabada waaweyn ayaa horreeyala amniga gudaha ha noqdo shabaabta ha noqdaan laakiin xitaa hadii maaragtay SNA Somali National Army hadii maanta la xoojiyo barnaamijka ama hadafka uu soo wato farmaajo kaliya anigu shakhsi ahaan waxaan miisaanka siin kara saddex sano kadib suuad gartama saddex sano kadib beeraha maxaa laga qabtay saddex sano kadib ciidankiisa maaragtay loo kobciyo loo xoojiyo saddex sano kadib waxbarashadii amnigiisu yahay markaas umbaan ka hadli karnaa Soomaali inay dib u noqoto
sida uu leeyahay Cabdi Wariye Yasiin waxaan oran karahayaa muddada uu qabsaday oo saddex sano ma aha nin aqoon fiican u leh Soomaaliya laakiin jacayl Soomaalinimo oo uu jecel yahay mar inuu arko oo xaggiisa ka muujiya jira dhammaan waxa Soomaaliya iminka ay u baahan tahay ganacsigeedu waa fiican yahay waxbarashadeedu way fiican tahay laakiin waxay u baahan tahay in la isku dadaaliyo oo la sameeyo sidii hore u ahaan jirtay curriculum halmida xagga nabadgelyada waxaanu u baahanahay kaliya lix bilood oo aynu helno ciidamadeedii si aan ugu soo cushan lahayn agabkoodii tababarkoodii iyo wixii ay u baahnaayeen oo dhaqaale oo ayaga xaggooda mushaaradkoodii iyo nidaamkoodii la isku dabariyo haddan si fiican u sii wado waxa weeye lixda bilood aan ugu sii daro wax anoo taxraacaya saddexaas in ay ka bixi doonaan walaalahayagii afrikaanka ahaa ee lagu caawiday intii dhibaatooyin haysay oo aynu annagu ku wareegi doono si fiican inaanu dalkayaga nabadgelyadiisa oo sugno ku caawin qabowso maanta soomaaliya waxaa soo wada galahaya waxaa imaan doonta madaxweyne inuu soo saari doono dikreeto uu leeyahay dhammaanba shaqaalihii soomaaliyeed shibil ha ahaado ama ciidan ha ahaado wax allaale iyo wixii dibadda jira oo diyaar u ah inay dalkooda kula soo laabtaan raayigoodii fikradahoodii iyo aqoontoodii welcome in la dhihi doono weli waa midii aanu ka sii weynay intii ka dambeysay burburkii dowladii dhexe aanu heli weynay
su'aalku yahay Cabdixamed horta Yasiin halka wuxuu yahay wadamada kale markaad u fiirisid qaxootigooda markay dib u soo ceshanayn waayo qofka hadduu wadankiisa ku soo noqonayo horta qaxooti maaha waayo wadankii hooyo ayuu ku soo laabtay waayo qofkii maanta xagar dhar joogo ama qofkii maanta kaakuma joogo oo meeshaas maarti boshadiisa uu ku haysto iyo caafimaadkiisa iyo wiilkiisa ama gabadha iskoolka aadayn horta nin qofkaas kuma degdegaa inuu wadankii ku noqdo kuwii ganacsatada marka oo sarahan dhaadheer hadda isii lagu sheegayo oo maanta qurux yacni quruxda waxay ahaan lahayd in Soomaaliya laga dhiso qofkaas inuu farnamaajo barnaamij la yimaado oo qofka horta ka dhaadhiciyo Yasiino he ama ambassador ama Cabdi waad ku soo noqon kartaa wadanka horta kaas anigu xal kaas aan arkaa iyo kuwa dhaqaalahooda yar hadii qofka bilmetel uu kasoo qaxeeb u aale ama uu kasoo kacay dhusamareeb ama guriyaceel in guriye maaragtay loo hagaajiyo socagartama iyo ma haddee beeraley yihiin beeraha loo jeexo noloshoodii oo kaamil ah ay ku shaqaysan lahayn haddii yihiin maaragtay dad kaluunka dabanayo haddii yihiin beeraley haddii yihiin haddii xoolo dhaqata yihiin iyagoo maaragtay wixii dhan wato ama oo loo diyaariyey markaas qofka wadanka uu ku noqon karo
aad iyo aad ayaad mahadsantahay kuwaas waxay ahaayeen ambassador maxamed xuseen jaamac gari iyo abdi axmed cabdullaahi oo deegaanadii tahay inuu joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali ku noqdo sida iyo nabadgelyo
Yasiin Ciise Wardere ayaana dooda gaaban soo jeedinaya haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii qoyska ee caafimaadka waxaa soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
kulanti wacan wanaagsan dhammaantii ma dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska sigaarku waxa uu ka mid yahay balwadaha aadamaha barkii laasimaan isla markaana uu isticmaalaan si maalinlaa waxaana la tilmaamaa inay tahay mid halis ku ah caafimaadka qofka isla markaana keenta dhimashada dad gaaraya 7 milyan oo qof kuwaas oo u leedaa dhibaato caafimaad oo sigaarka la xidhiidha doctor maxamed yuusuf cilmi waa agaasimaha ururka dhakhaatiirta somalilan ee somalilan medical association
siyaabo kala duwan baa loo isticmaalaa ama waa la cabaa oo waa la qaijiya ama dadka qaar way cunaanba muxuu ahaa way jabsadaan way cunaan
waxaan la aaminsan yahay in dariiq kasta oo qofku adeegsado amaba uu ku qaato ay tahay mid halis ku ah amaba dhaawac gaarsiisa qaybaha kala duwan ee jirka qofka adeegsanaya.
Laakiin si kastood isticmaashaba ama cab ama cun ama si kastoo isticmaal ama qiiji waxa weeyaan dhibaato caafimaad buu leeyahay. Mid waliba jirka dhibaato weyn buu leedahay. Jirka bini'aadamkana meel aanu gaadhaynin oo aanu dhibaato u geysanayn ma jirto. Guud ahaan jirka waa waxyaabo badan marka la qiijiyo. Tusaale ahaan waxa ku jira waxyaabo badan oo kimikala ilaa 4 kun ama oo nooc oo kimikala buu kasoo baxaya qiiqaas u abuuraya dibadnooxaas wax gaadhayaan. Jirkoo dhan bay gaadhaya oo ka bilaabaya sambobada ilaa dhiigga ilaa socda ilaa lafaha soconaya.
iyadoo dadka u dhimanaya xanuunada uu sababa sigaar cabistu ay sii kordhayaan ayaa khubarada iyo weliba dadka qaarkii ay aaminsan yihiin in noocyo ka mid a cudurada iyo shilalka gaadiidka tirada ku waxyeeloobaya ay suurtagal tahay inay ka sanan maraan kuwa ay sababaan sigaar cabista iyo waxyaabaha la xidhiidha. Doctor Maxamed Xasan waa dhakhtar cudurada wadnaha kuna sugan magaalada Hargeysa.
La isku daro xanuunkana jaafiga dadkan isku muda maaragtay darbadaha isku muda dadkan maaragtay u dhigta car accidentka iyo shilalka baabuurta dadkan maaragtay dabku qabsado waxaas dhan markala isku daro waxaa ka badan inta u dhimataa tigaraadi marka waxay si guud haddii looga sheekeeyo waxay muxuu ahay wax xitalayi maraynka kad intii dagaalada kaga dhimato waxaa ka badan inta sigaar kaga dhimatay 10 jeer.
Habdhiska neefsashada oo ka mid a qaybaha jidhka ee ugu muhiimsan ayaa ka mid a goobaha ugu horreeya inta badan la tilmaamo inuu dhaawaco. Waa sida uu tilmaamayo Doctor Maxamed Yuusuf.
Horta sababku waa halka ugu badan ee uu dhibaateeyo. Marka dhuumahaasi hawada ay marto iyo waxa jira muxuu ahaa iyo waxa jira kiishash ay ku dhammaadaan oo iyaguna maxay hawadii halka xagga dambaysana ay dhiiggii ka wareega oxygiinta iyo isku wadaarinayaan uu ka qaadanaya dhiiggu. Marka meelaha uu marayo oo dhan maadaama uu yahay qiiqaas waxyaaba kimikala uu yahay dhibaatuu geynay uyuu geysanaya irtiyeshi wax layraab ku samaynayaa. Marka waxaa dhacda marka irtiyeshkaasi dhaco in uu soo daayo jirku muxuu aha waxyaaba mukoos oo dhacaana uu soo daayo oo uu doonayo inuu waxaa ku milo dabeedno halkaasi ku hadhaan waxyaaba ay ku samaysmaan muxuu aha xab ay ku samaysanta meeshaasi.
Qaybaha tubaakada oo sigaarku ugu horreeya ayaa ururka caafimaadka adduunku aaminsan yahay inay u dhintaan kalabar dadka isticmaala kuwaasoo 80% ku noola dalalka uu dhaqaalahoodu hooseeyo iyadoo sidoo kale ay keento xanuuno la soo darsa wadnaha kuwaasi oo ku keena qofku inuu uba dhinto. Waa kan Doctor Maxamed Xasan.
Haddaynu si gaara uga waranno sigaarku maaratay dhibac caafimaadka guud maaratay wadnaha ku leeyahay xeedada wadnaha waxuu yaalaa faaliga uu keena waxaa kaloo maaragtay wuxuu keenaa xanuunadan maaragtay xijitan fadhiisata sababta.
Iyadoo qof kastaa uu xaq u leeyahay inuu ku neefsado hawo ka maran halista tubaakada ayaa Doctor Maxamed Xasan u sheegayaa in maadooyinka dadka dhibaataynaya ay ka mid yihiin nicotine iyo carbon monoxide oo iyadoo oksijiinta jirka kala dagaalamaysa.
Waxa ku jirta nicotinka xoog ugu fara badan, waxaa kaloo ku jirta maaragtay carbon monoxide wax la dhaado xididada wadnaha wuxuu keenaa carbon monoxide waxay la dagaalamaysaa oxygenti ayay jirka kala dagaalamaysaa. Saa daraaddeed jirkii xubnihii wadnihii sambabkii madaxii maskaxdii ma helay oxygen ku filan. Marka carbon monoxide kiiba waxay la dagaalamaysaa ka qabsi ogtahay unugyadii casaa dhiiga oxygenti. Marka oxygenti baa ku yaraanaysa dhiiggii, saa daraaddeed maskaxdii iyo wadnihii iyo sababkiiba oxygen ku filan heli maayo. Saa daraaddeed wuxuu yeelaa maaragtay xubnaha jirkeeda wuxuu dhaawacaya. Waxaa kaloo sabab xaggan maaragtay xanadan sababka iyo waxu gaarsiiya waxwey wuxuu keenaa xanuunka loo yaqaano COPD-ga oo laleeyahay de 89% imika sababa COPD-ga waxa waa xanuun lamid a sidan xididada oo kale oo maaragtay xididadii ku yaalay sababka ayaa waxoogaa ciriiri noqonaya qofkii naqaskiiba si fican u qaadan maayo.
Buuriga ama tubaakada oo waqtigan laga cabsi qabo inuu kaalintoora ka galo waxyaabaha keena dhimashada dadka iyadoo marka laga imaado dhibaatada uu soo gaarsiiyo nafta qofka cabaa ay sidoo kale uu dhaawac soo gaarsiiyo dadka ku xeeran amaba waxa loo yaqaana second hand smoker.
60 milyan qof waxaa la yaqaan 600,000 oo kamid oo kamidii sigaar ba may cabay, iyagu sigaar cab may ahayn laakiin way u dhinteen hadda sigaarkii dhibaatadiisi waayo waxay kaa agdhow yihiin maxay qof sigaar cabay oo bilmatal caruurta guriga ku nool dadka guriga qofka sigaarka cabaya ku nool yahay dadka meesha kula nool iyaga laftarkooda ayuu saameeyay iyagoo aan sigaarkii cabin oo dhimasho iyo dhaawacyada aan soo sheegno dhanba ku keeni karaa. marka qofkii isagii naftiisina khatar buu gelinayaa, dadkii kale ee la noolaana khatar buu gelinayaa. Marka wax sabab aho uu qofku usii jeclaysto jirto, haddii uu isagu aanu dayayna waa in dadkii kale kala fogaada meeshay joogeen.
Nuugista sigaarka iyo wixii la xidhiidha ayaa sida oo kale ah mid dadka qaar ku hoggaamisa inay kuba keento faalig amaba stroke. Waxaana Doctor Maxamed Yuusuf sida oo kale aaminsan yahay in ay fududdahay in qofku uu ka maarmo ama uu gabi ahaanba joojiyo.
Waa la joojin karaa, waayo wax faa'iido qofku uu ka helayo ayaa jirinba. Waayo qofku maaha cunto u baahan yahay maaha, laakiin haddii qofku isku dayo uu joojin karaa. Imika adduunka wax la leeyahay waxay noqonaysaa tubaakada ama burigu number one bay noqon doontaa ayay tahayba. Imika wadamo badan wax dhimashada keena dadku u dhintaan.
Qaar ka mid a dalalka dunida ayaa ay dhacdaa in caruurta yaryar ay kaba shaqeeyaan goobaha lagu soo saaro tubaakada, waxaana iyaduna meesha aan ka marnayna muhiimadda ay leedahay inay ka caaganaadaan goobaha barkulanka bulshada ee la wadaago. Waa kan mar kale Doctor Maxamed Xasan.
Aad iyo aad bay muhiim u tahay. Iminka hadda waa taqaanaa Yurub iyo Maraykan meelo gaara lagu cadaa loo sameeyey, laakiin bulshadeena dad qofkii meeshuu doonaaba iska cadayaa. Marka waxaan kula talinaya qofku meelaha bulshada dadku ku badan yihiin, gaar ahaan meelaha waxa lagu kala iibsada dukaanka, supermarketada, suuqii basaskii dhexdooda, qofku inuu aad uga taxadiro inuu maaragtay ku dhaxado.
Guud ahaanba dhegeystayaal, waxaan intaasi ku saafmeeri doonaa barnaamijkeenna caafimaadkii qoyska ee toddobaadkan. Tan iyo intaynu barnaamijkan oo kale isugu iman doono, waxaan dhinacaygeeda ku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
qoyska iyo caafimaadka ayaa dhegeysteen. Waxaa soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Sharwac. Waxaan kusii saqaynaa gabagabadii idaacaddeena. Cabdixakiim Sharwac, dhegeystayaasheena maxaad usoo qaban lahayd?
Ibraahim Xasan Daaduri, aad baad umahadsantahay sida adigu baad carabaabtay gabagabadii idaacaddeena kusii saqayna. Haddaynu warbixinada wararka iyo barnaamijyadaasi aynu dhinac ka yara nasanno, waxaynu jalici doonaa dhinacii kaalmaha heesaha. Waa Cumar Shool iyo weliba heestii Taaru Diratan Jela.
waxaad tiraahdaan waxaad tiraahdaan waad tahniya toolani.
يا سلام وحاتي راه ذا وتهدية تورنه يا أودي ربولي تارت عن شالا وفنانك عمر عبد الله عمر سولي دقيستيال وحي هستا سيوعودكي سدب عسالي نقصو قارسيني اي قبل قبوتا إذا عدى يرفيد نمو ويسيوه ذا تشريد كودا ديهنين إبراهيم عسل دادوري يعني وعبد حكين محمود شروع تنين إذا عدى هكتاي سوقي مدونة بريتو للحدي بارك صبح نمو حانيد كاكتاقينا سيدا ايو نبت قليو
Waiting to be a lake taking on. Oh, my,